وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين.
E a arca navegava com eles por ondas como montanhas. E Noé chamou seu filho, que estava separado. Ó, meu filho, embarque conosco e não fique com os incrédulos.